สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The New Lombard Street How the Fed Became the Dealer of Last Resort เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์การเงินของ Perry Mehring ที่อธิบายการเปลี่ยนบทบาทของธนาคารกลางสหรัฐจากผู้เป็นผู้ให้กู้แหล่งสุดท้ายไปสู่ผู้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องของตลาดการเงินในวงกว้างหนังสือเล่มนี้วางอยู่ในกรอบของประวัติศาสตร์การเงินและทฤษฎีการเงินสมัยใหม่โดยเชื่อมแนวคิดคลาสสิกจากวอลเตอร์บาเกฮอตเข้ากับโลกของตลาดทุนสัญญาอนุพันธ์และ Shadow Banking ที่ซับซ้อนกว่าเดิมมากเมอริงสนใจไม่เพียงว่าธนาคารกลางควรทำอะไรในยามวิกฤตแต่ยังสนใจว่าโครงสร้างของระบบการเงินเปลี่ยนไปอย่างไรจนทำให้เครื่องมือแบบเดิมไม่พออีกต่อไปหนังสือจึงไม่ใช่คู่มือการลงทุนหรือหนังสือเล่าประวัติวิกฤตอย่างเดียวแต่เป็นการอธิบายกลไกของเงินสภาพคล่องและการแทรกแซงของเฟดในตลาดสมัยใหม่อย่างเป็นระบบเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมวิกฤตการเงินจึงเกิดซ้ำและทำไมธนาคารกลางยุคใหม่ต้องคิดแบบต่างๆจากอดีตผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจาก Lender of Last Resort แกนสำคัญที่สุดของหนังสือคือการเสนอว่าแนวคิดคลาสสิกแบบบาเกฮอตไม่พอแล้วสำหรับระบบการเงินร่วมสมัยในโลกยุคธนาคารพาณิชย์แบบดั้งเดิม
ธนาคารกลางทำหน้าที่เป็นผู้ให้กู้แหล่งสุดท้าย
โดยปล่อยกู้แก่ธนาคารที่ขาดสภาพคล่องแต่ในระบบการเงินปัจจุบันปัญหาไม่ได้อยู่แค่ธนาคารฝากเงินอีกต่อไปเพราะสภาพคล่องถูกสร้างและส่งผ่านตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ผู้ค้าหลักทรัพย์สถาบันการเงินนอกระบบธนาคารและตราสารที่ซับซ้อนมากขึ้นแม่ลิงจึงเสนอว่าธนาคารกลางต้องพร้อมเป็น Dealer of Last Resort คือพร้อมซื้อสินทรัพย์หรือรับสินทรัพย์เป็นหลักประกันเพื่อพยุงตลาดเมื่อราคาทรุดหนังสืออธิบายว่าบทบาทนี้ไม่ได้หมายถึงการกำหนดราคาตลาดโดยตรงแต่เป็นการวางแนวรับด้านราคาเพื่อหยุดการบังคับขายแบบตื่นตระหนกแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเสถียรภาพทางการเงินไม่ได้ขึ้นกับการคุมปริมาณเงินอย่างเดียวแต่ขึ้นกับความสามารถของเฟดในการรักษาการหมุนเวียนของสินทรัพย์และเครดิตในตลาดทั้งระบบประเด็น2 Money View และการมองการเงินผ่านสภาพคล่องแทนตัวเลขมหาภาคเมลลิงใช้แนวคิดที่เรียกว่า Money Viewเพื่ออธิบายการทำงานของระบบการเงินจากมุมของสภาพคล่องและงบดุลมากกว่ามองจากตัวเลขมหาภาคแบบนามธรรมเน้นว่าเงินในระบบไม่ได้เป็นเพียงปริมาณคงที่ที่วัดได้ง่ายแต่เป็นความสัมพันธ์ของสินทรัพย์หนี้สินการระดมทุนระยะสั้นและความสามารถในการแปลงสินทรัพย์เป็นเงินสดอย่างรวดเร็วหนังสือจึงพยายามทำให้ผู้อ่านเห็นการเชื่อมโยงระหว่างตลาดเงินตลาดพันธบัตรและการดำเนินนโยบายของเฟดผ่านกลไกของราคาและการรีไฟแนนซ์แทนที่จะยึดกับกฎเช่นเทเลอร์รูเพียงอย่างเดียวจุดนี้สำคัญเพราะมันชี้ว่าการคุมอัตราดอกเบี้ยไม่ได้ส่งผลต่อเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายในภาคจริงเท่านั้นแต่ส่งผลผ่านความสามารถของตัวกลางการเงินในการถือครองสินทรัพย์และทำตลาดหากงบดุลของผู้เล่นหลักเปราะบางสัญญาณจากนโยบายการเงินจะกระทบสภาพคล่องอย่างรุนแรงหนังสือจึงสอนให้มองระบบการเงินเป็นโครงข่ายของตำแหน่งทางการเงินที่ต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่ใช่เป็นเพียงสมการปริมาณเงินหรืออัตราดอกเบี้ยแบบแค่ประเด็น3บทบาทของดีลเลอร์สและกลไกบิดแอสในการส่งผ่านนโยบายการเงินอีกประเด็นที่หนังสืออธิบายอย่างมีน้ำหนักคือบทบาทของดีลเลอร์สในตลาดการเงินสมัยใหม่ผู้ค้าหลักทรัพย์ไม่ได้เป็นแค่คนกลางซื้อขายแต่เป็นผู้แบกรับสินทรัพย์ไว้ชั่วคราวเพื่อทำให้ตลาดมีสภาพคล่องพวกเขามักกู้ระยะสั้นและถือครองสินทรัพย์ที่มีอายุยาวกว่าจึงทำกำไรจากส่วนต่างผลตอบแทนและจากความสามารถในการรักษาสเปรดซื้อขายให้แคบพอจะทำธุรกิจได้เมลลิงชี้ว่าเมื่อเฟดกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเฟดไม่ได้ส่งผลต่อเศรษฐกิจเพียงผ่านต้นทุนเงินกู้ของครัวเรือนหรือธุรกิจเท่านั้นแต่ยังส่งผ่านโดยตรงไปยังต้นทุนเงินทุนของดีลเลอร์สและราคาบิดอาสในตลาดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเงื่อนไขการรีไฟแนนซ์สามารถขยายเป็นการเพิ่มหรือลดความสามารถในการทำตลาดของสถาบันเหล่านี้ได้หนังสือจึงให้ภาพที่ละเอียดตำราเศรษฐศาสตร์มหาภาคทั่วไปเพราะมันอธิบายว่าทำไมตลาดบางช่วงถึงนิ่งเร็วผิดปกติและทำไมช่วงวิกฤตการไหลเวียนของสภาพคล่องจึงหยุดชะงักทันทีเมื่อผู้ทำตลาดไม่พร้อมรับความเสี่ยงต่อไปนี่คือการมองนโยบายการเงินในฐานะการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของตลาดไม่ใช่แค่การปรับระดับดอกเบี้ยประเด็น4อนุพันธ์การแปลงความเสี่ยงและ Shadow Banking หนังสือให้ความสำคัญกับการพัฒนาของสัญญาอนุพันธ์เช่น Currency Swapsstress rate swaps และ credit default swaps เพราะเครื่องมือเหล่านี้เปลี่ยนวิธีที่สถาบันการเงินจัดการความเสี่ยงและระดมทุนเมลลิง อธิบายว่าตราสารเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเก็งกำไรแต่เป็นกลไกที่ทำให้ความเสี่ยงสามารถถูกแยกแพ็คและส่งต่อในระบบได้ซึ่งช่วยให้เกิดการขยายตัวของ Shadow Banking ที่อยู่นอกกรอบกำกับดูแลแบบธนาคารดั้งเดิมจุดแข็งของหนังสือคือการใช้ตัวอย่างงบดุลอย่างเรียบง่ายเพื่อทำให้เห็นว่าสัญญาเหล่านี้เปิดช่องให้สถาบันทำธุรกรรมที่กดธนาคารแบบเก่าไม่รองรับพร้อมกันนั้นก็ทำให้ระบบทั้งระบบพึ่งพาความเชื่อมั่นต่อมูลค่าหลักประกันและความพร้อมของสภาพคล่องมากขึ้นความเปราะบางจึงไม่ได้เกิดจากสินทรัพย์ชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้นเกิดจากโครงสร้างการแปลงความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกันทั้งเครือข่ายหนังสือจึงไม่ได้มองอนุพันธ์เป็นเพียงสัญญาทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมการเงินสมัยใหม่ที่ทำให้ความไม่มั่นคงสามารถลุกลามได้รวดเร็วเมื่อความเชื่อมั่นหายไปตลาดทั้งระบบก็อาจแห้งตัวในเวลาอันสั้นประเด็นสุดท้ายวิกฤตการเงินความเสี่ยงเชิงระบบและขอบเขตของการแทรกแซงในบทสรุปของหนังสือเมลิงไม่ได้เสนอว่าธนาคารกลางสามารถกำจัดวิกฤตได้ขายยอมรับว่าวิกฤตการเงินเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากสิ่งที่นโยบายทำได้คือจำกัดความรุนแรงของมันหนังสือจึงมองเฟดในฐานะสถาบันที่ต้องพร้อมหยุดการล้มแบบเป็นลูกโซ่โดยเฉพาะเมื่อความตื่นตระหนกทำให้ตลาดหยุดทำงานและสินทรัพย์ดีๆถูกขายในราคาเบี้ยวแนวคิดเรื่อง price floor จุดที่สะท้อนความคิดเชิงปฏิบัติของเขาคือเฟดไม่ควรตั้งราคาตลาดแต่ควรทำให้ผู้เล่นรู้ว่ามีแนวรับเมื่อสภาพคล่องหายไปอย่างไรก็ตามหนังสือก็ทำให้เห็นข้อถกเถียงสำคัญเช่นความเสี่ยง Moral Hazard และคำถามว่าการช่วยเหลือมากขึ้นจะทำให้สถาบันการเงินรับความเสี่ยงเกินควรหรือไม่ตรงนี้ทำให้หนังสือมีความน่าสนใจเพราะไม่ได้เป็นการปกป้องการอุ้มตลาดแบบไม่มีเงื่อนไขแต่เป็นการสำรวจขอบเขตของอำนาจธนาคารกลางในโลกที่ซับซ้อนขึ้นมากผู้อ่านจึงได้ทั้งกรอบคิดเพื่อเข้าใจการตอบสนองของเฟดในวิกฤตปี2008และคำฉามเชิงนโยบายที่ยังไม่มีคำตอบง่ายๆโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจธนาคารกลางนโยบายการเงินประวัติศาสตร์การเงินและกลไกของวิกฤตสมัยใหม่โดยเฉพาะนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ผู้ทำงานด้านการเงินนักนโยบายสาธารณะและผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าระบบการเงินจริงทำงานอย่างไรนอกเหนือจากแบบจำลองในตำราจุดเด่นของ The New Lombard Street คือมันไม่ได้อธิบายแค่ว่าเฟดทำอะไรในยามวิกฤตแต่พยายามอธิบายว่าทำไมสถาบันแบบเดิมจึงต้องเปลี่ยนบทบาทเมื่อโลกการเงินเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสภาพคล่องบทบาทของ
เครืออนุพันธ์และ Shadow Banking
ในกรอบเดียวกันจึงมีคุณค่าทั้งเชิงความรู้และเชิงวิเคราะห์เมื่อเทียบกับหนังสือเกี่ยวกับวิกฤตการเงินจำนวนมากที่มักเน้นเหตุการณ์หรือการเมืองนโยบาย